Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο του Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς απάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι? Λοιπόν, τότε θα ξεκινήσουμε εμείς κατευθείαν. Αυτό που μας βοηθάει για να αποκτήσουμε επίγνωση της εσωτερικής μας κατάστασης, επίγνωση των αμαρτιών μας και μετάνοια, είναι η κατάσταση του πένθους. Η κατάσταση του πένθους ηχεί σαν μια έννοια αρνητική. Αλλά τι σημαίνει πένθος? Επιδιώκουμε συνήθως να είμεθα ευτυχισμένοι, να έχουμε χαρά, να έχουμε διασκέδαση. Αλλά διαπιστώνουμε ότι τις περισσότερες φορές αυτή η χαρά και αυτή η διασκέδαση δεν έχει βαθιές ρίζες μέσα μας και μάλιστα μπορεί να μας φέρνει και κούραση. Γιατί έχουμε ανάγκη κάτι πιο δυνατό που να λειτουργεί ως δροσιά μέσα μας, που να λειτουργεί ως ανάπαυση, ως εσωτερική γαλήνη. Όταν λέμε εσωτερική γαλήνη, δεν εννοούμε ένα ψυχολογικό γεγονός το οποίο με την πάραδο του χρόνου φέρνει, ας πούμε, μία φθορά. Γαλήνη, ανάπαυση, σημαίνει ο άνθρωπος να μην κουράζεται. Η κόπωση ή η φθορά είναι ένδειξη ότι αυτό που ζούμε δεν είναι αληθινό. Επομένως, δεν δικαιώνονται πάντα κάποιοι όροι από μόνοι τους, όπως για παράδειγμα είναι ο όρος χαρά, όρος διασκέδαση, όρος ευτυχία, εάν αυτό δεν φέρει πραγματική ξεκούραση, ανάπαυση. Εδώ η έννοια του πένθους που με οδηγεί στη μετάνοια, στην επίγνωση αμαρτωλότητάς μου, αλλά και αυτή η ίδια επίγνωση αμαρτωλότητός μου, είναι μία κατάσταση που λειτουργεί ελευθερωτικά, που λειτουργεί αναπαυτικά, που έχει πραγματική αίσθηση ζωής και χαράς. Τι είναι πένθος? Επομένως, με αυτήν την τοποθέτηση, είναι κατάσταση σοβαρότητος και ειρήνης ταυτόχρονα. Δεν ζει ο άνθρωπος του πένθους μια εξωτερική ζωή ποικίλης δραστηριότητος και ματαιότητος. Δεν διαχέεται η διάχυση που μας συμβαίνει, λειτουργεί κυρίως ως μία κατάσταση σπατάλης δυνάμεων, ενέργειας, ζωής. Η σπατάλη αυτή είναι γέννημα του ότι ζούμε ανεπίγνωστα, ζούμε μηχανικά, υποβάλλουμε στον εαυτό μας την ιδέα ότι αυτή η διάχυση, αυτή η εξωστρέφεια, αυτή η δημιουργικότητα καλείται ζωή. Αλλά άλλο να υποβάλεις τον εαυτό σου ότι είναι ζωή και άλλο αν είναι ζωή. Επομένως, και αυτό είναι σύμπτωμα του πολιτισμού μας, σήμερα ζωή ίσον δραστηριότητα. Καταξίωση σημαίνει δραστηριοποίηση, εξωστρέφεια, κοινωνικότητα. Αλλά δεν ταυτίζεται πάντοτε η κοινωνικότητα με την κοινωνία, με την σύνδεση, με την σχέση. Επομένως, ο άνθρωπος του πένθους, αυτός που ζει μια εσωτερική σοβαρότητα, πάλι και αυτό έχει μια αρνητική έννοια. Για τον πολύν κόσμο η έννοια σοβαρότητος, γιατί συγχαίεται με την υποκρισία, συγχαίεται με την σοβαροφάνεια, συνδέεται με κάποιες έννοιες που έχουν αρνητική αίσθηση, όπως είναι η μελαγχολία, όπως είναι η κατήφια, όπως είναι η καταθλιπτικότητα. Αλλά η σοβαρότητα είναι κάτι άλλο. Είναι η σοβαρότητα που φέρει ειρήνη μέσα στην ύπαρξή μου. Αυτό λοιπόν δεν έχει καμιά σχέση με την εξωστρέφεια. Τις περισσότερες φορές η δαπάνη δυνάμεων ψυχικών και σωματικών που έχουν να κάνουν με ένα κυνήγι αναγνώρισης, χαράς, ευχαρίστησης κρύβει μία αδυναμία του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητά του. Λοιπόν, με το πένθος ο νους του ανθρώπου είναι συγκεντρωμένος και στραμμένος εις τον έσω άνθρωπο, εις την αμαρτία, στην καρδιά του. Δεν χάνεται εδώ και εκεί και προσπαθεί να διαφυλάσει την εσωτερική γαλήνη. Ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Έβλεπε την αμαρτία του συνεχώς, όχι για να καταθλίβεται, όχι για να ενθαρρύνει τις ενοχές μέσα του, αλλά για να τοποθετείται έναντι του πραγματικού του εαυτού, ότι αυτός είμαι. Αλλά όχι να μένει σε αυτό, αλλά να προχωρεί παραπέρα. Εγώ είμαι αυτός, αλλά ο Θεός είναι αυτός. Αυτή είναι η ασχήμια μου και αυτή είναι η ομορφιά του Θεού. Και ποια είναι η ομορφιά του, που δεν απορρίπτει την ασχήμια μου. Και ο Θεός πασχίζει να βρει τον τρόπο που θα με ελευθερώσει. Πασχίζει τον τρόπο ο Θεός που θα βρει τον λόγο που μου ταιριάζει για να μου ομιλήσει. Και αυτός ο λόγος του θα με ζωντανέψει. Ζωντάνια σημαίνει να μην με κουράζει ο χρόνος μου. Ζωντάνια σημαίνει να με ικανοποιεί ο χώρος μου. Ζωντάνια σημαίνει να με αναπαύουν οι άνθρωποι και να αναπαύομαι στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Η αίσθηση της αμαρτίας, η αίσθηση της αμαρτωλότητός μου, η επίγνωση της αμαρτίας μου, η οποία λειτουργεί με μια προωθητική δύναμη και δημιουργική δυνατότητα. Τι σημαίνει δημιουργικότητα? Δημιουργικότητα δεν είναι ότι φτιάχνω πράγματα απλώς. Δημιουργικότητα σημαίνει δημιουργείται μέσα στην ύπαρξή μου μία δεξαμενή εμπειριών και βιωμάτων που αυτές οι εμπειρίες και αυτά τα βιώματα είναι αίσθηση ζωής, είναι γνώση αρρήτων ρημάτων, είναι γνώση ρημάτων ζωής. Όπως λέει κάπου η Γραφή, ότι το Πνεύμα του Θεού είναι μια ροή ύδατος πνευματικού που δεν καταναλύσκεται, που δεν καταναλώνεται. Το αληθινό είναι αυτό που δεν δαπανάται, που δεν φθείρεται, που δεν καταναλώνεται. Λοιπόν, τα ρήματα ζωής αιωνίου είναι αυτόν το είδωρ του Πνεύματος του Αγίου. Από αυτά έχει ανάγκη η ύπαρξή μας. Αυτό είναι δημιουργικότητα. Όπως για παράδειγμα, δημιουργία τι είναι? Συνευρίσκονται δύο άνθρωποι και μέσα στο λόγο του έρωτός τους δημιουργούν πρόσωπα. Έτσι λοιπόν η δημιουργία είναι αυτή, ότι συνευρίσκεται ο άνθρωπος με τον Θεό και μέσα στον λόγων, του έρωτός τους, της σχέσης τους γεννά τη ζωή. Και ζωή τι είναι, πρόσωπο τι είναι, ο λόγος ο ανυπόστατος. Ο λόγος που έχει υπόσταση. Ποιος είναι ο λόγος που έχει υπόσταση? Αυτός που συντρίβει τα δεσμά της χρονικότητος και με οδηγεί σε άλλη αίσθηση ζωής, σε άλλων χωροχρόνων και σε άλλη εμπειρία υπάρξεως. Και αυτό είναι τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Αν η πνευματική μας ζωή και αν η αναζήτησή μας και αν η δημιουργικότητα μας δεν μας πάει προς τα εκεί και δεν προσδοκούμε κάτι τέτοιον, τότε η θρησκευτικότητά μας είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που προσπαθούμε να παρηγορηθούμε από τις αμαρτίες μας, να μειώσουμε τις ενοχές μας και να αυτοδικαιωθούμε μέσα στην προσωπική μας άσκηση ότι δήθεν κάτι καταφέραμε, δηλαδή να λατρεύσουμε τον εαυτό μας. Να ειδωλοποιήσουμε τον εαυτό μας, την ασκητικότητά μας ή τη θρησκευτικότητά μας. Αυτό λοιπόν είναι δημιουργικότητα. Αυτό είναι δημιουργία. Αυτό είναι ζωή. Τι είναι αμαρτία μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Αμαρτία τι ορίζεται? Όταν ο άνθρωπος γίνει απρόσωπο όν. Είναι κάποιες έννοιες που τις συνηθίζουμε αλλά δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Σήμερα ακούγεται πάρα πολλές φορές στους κύκλους των θεολόγων η έννοια πρόσωπο, αλλά εμείς αδυνατούμε να το καταλάβουμε. Θα το λέγαμε απλά άνθρωπο, σε απλή γλώσσα. Ο άνθρωπος είναι το πρόσωπο. Και τι σημαίνει απρόσωπον όταν ο άνθρωπος χάσει την ανθρωπινότητά του? Τι σημαίνει ανθρωπινότητα? Αν ο θρόσκο βλέπω ψηλά, όταν πάβει ο άνθρωπος να βλέπει ψηλά, τότε είναι απρόσωπος, δεν είναι άνθρωπος, είναι χαμερπής. Όταν λοιπόν αγωνίζεται ο άνθρωπος να βρει την κατάσταση του ευτυχισμού του χωρίς τον άνωθεν λόγον, την άνωθεν ειρήνη, αυτό που βρίσκει, αυτό που έχει στα χέρια του και νομίζει ότι είναι θησαυρός, είναι άνθρακας ο θησαυρός. Είναι απάτη ο θησαυρός. Επομένως η αμαρτία είναι που καθιστά τον άνθρωπον απρόσωπο όν. Πώς μπορεί να εκφραστεί αυτό ψυχολογικά? Όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που διαχέεται από εδώ και από εκεί, ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα, έχει πολλές έννοιες, είναι πολύ σπουδαίος εξωτερικά, αλλά κρύγνεται και σβήνει όπως το πυροτέχνημα, δεν σου λέει τίποτα. Και δεν μπορεί να βγάλεις άκρη μαζί του και δεν μπορεί να συνοηθείς μαζί του. Ας είναι θρησκευτικός άνθρωπος, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος χάνει τον μπούσουλά του και δεν μπορεί να βγάλει άκρη ο άνθρωπος από τον εαυτό του ή να βγάλει ο κάθε ένας μαζί του άκρη, αυτό είναι που του καθιστά άνευ λόγου. Χάνει ο άνθρωπος την ακεραιότητα, την ενότητά του, και αυτό που ενοποιεί τον άνθρωπο και τον καθιστά ακέραιον είναι ο λόγος ζωής. Αυτό που είναι η αναφορά του, αυτό που είναι η βάση του, αυτό που είναι η αρχή του, αυτό που είναι η ρίζα του ανθρώπου. Όταν χαθεί αυτό, δεν μπορεί να συνηθεί με τον εαυτό του άνθρωπος. Κατακερματίζεται ο άνθρωπος, γίνεται χίλια κομμάτια. Η ένδειξη της αμαρτωλότητος πρακτικά είναι αυτό, το κομμάτιασμα της υπάρξεως μας, η απώλεια της ενότητας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι σύνους, να συμμαζευτεί στον εαυτό του. Συμμαζεύεται και τρομάζει γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σχέσεις, δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του, δεν μπορεί να συνεννοηθεί με κανέναν αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έχει πολλές ενασχολήσεις και ενδιαφέροντα. Όχι ότι είναι κακό να έχεις ενασχολήσεις και ενδιαφέροντα προς Θεού, αλλά αυτές οι ενασχολήσεις και τα ενδιαφέροντά του ταυτίζονται με το είναι του και δεν είναι αυτό το είναι μας. Είναι ο Θεός του αυτό. Θεοποιεί τις ενασχολήσεις και απασχολήσεις του άνθρωπος. Προκειμένου τι να κάνει? Να ικανοποιήσει το πάθος της καινοδοξίας του. Τι είναι καινοδοξία? Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Η καινή δόξα. Κοινοδοξία τι είναι, να νομίσει η προσπάθεια του ανθρώπου να πιστέψει πως κάτι είναι και κάτι κάμνει. Επιδιώκοντας να αρέσει στους ανθρώπους και να γίνει το κέντρο του ενδιαφέροντος. Όταν προσπαθεί ο άνθρωπος να κερδίσει το ενδιαφέρον των άλλων ανθρώπων, να αρέσει σε αυτούς και ζει γι' αυτό, η έννοια του ψευδούς ανθρώπου που στηρίζεται σε αυτή την προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας, τον φίλο μας, την φίλη μας, τον κόσμο, την κοινωνία, τον παπά, τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν και ζούμε όχι για τον εαυτό μας, για τον άλλον. Και αυτό είναι ένδειξη και απόδειξη της μειονεξίας μας, που δεν είναι κάτι απλό η μειονεξία, είναι κομπλεξικός αυτός, γεννήθηκε έτσι ή μεγάλωσε με κάποιο τρόπο. Πέρα από τις ψυχολογικές αιτίες που κανείς είναι μειονεκτικός, υπάρχει και υπαρξιακή εξήγηση και τοποθέτηση. Ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του ζωή, δεν βρίσκει την προσωπική του καταξίωση, αξία, και προσπαθεί να αποδείξει στον εαυτό του και στους άλλους ότι κάτι είναι. Αυτό είναι η κοινοδοξία. Γι' αυτό οι πολλές ενασχολήσεις. Πώς λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος, εφόσον τα κατανόησε αυτά, εφόσον τοποθετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο και επιλέξει να πορευθεί αυτή την οδό του πένθους, όχι της καταθλιπτικότητας, επαναλαμβάνουμε, αλλά της εσωτερικής συγκέντρωσης του ανθρώπου. Και όταν λέμε εσωτερική συγκέντρωση, δεν εννοούμε ο άνθρωπος να είναι ομφαλοσκόπος και να αγνοεί την εξωτερική του πραγματικότητα. Αυτή η εσωτερική στροφή του ανθρώπου είναι να ξεκαθαρίσω, να μάθω τη γλώσσα του εαυτού μου για να μπορώ να γνωρίζω αληθινά και τον εξωτερικό κόσμο, να συνδέομαι πραγματικά μαζί του. Για να φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος, είναι απαραίτητο να ζει ανεχόμενος τους άλλους, μνημονεύοντας τις αμαρτίες του. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια πως η κατάσταση του πένθους είναι ένας παράγοντας ισορροπίας της ζωής μας και ιδιαίτερα των σχέσεών μας. Γιατί κανείς μπορεί να κατηγορήσει αυτόν τον λόγο ως μονοφυσιτικόν λόγο. Μιλούμε για τα πνευματικά, μιλούμε για τα αφηρημένα, μιλούμε για την κατάσταση του πένθους που είναι μια εξαιρετικά εσωτερική κίνηση και ατομική κίνηση του ανθρώπου. Θα δούμε λοιπόν πως και η εξωτερική πράξη που μπορεί να ονομαστεί διαπροσωπική σχέση συνδέεται με την εσωτερική μας κατάσταση. Το εξωτερικό γεγονός είναι καθρέφτισμα του εσωτερικού μας γεγονότος. Να δούμε λοιπόν η κατάσταση του πένθους, πώς ξεκαθαρίζει το τοπίο, τι είδους ξεκαθάρισμα κάνει στην προσωπική μου ζωή και στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους. Για να φτάσει λοιπόν στο σημείο αυτό ο άνθρωπος του πένθους, και είναι καρπός του πένθους αυτό, πρέπει να ζήσει ανεχόμενος τους άλλους, μνημονεύοντας τις αμαρτίες του. Όταν μνημονεύεις τις αμαρτίες σου, δεν τις μνημονεύεις για να κλαίγεσαι. Τις μνημονεύεις για να αποκτήσεις μέτρον επιοίκειας προς τους άλλους ανθρώπους, να αποκτήσεις το κίνητρο για να είσαι ανεκτικός και συγχωρετικός με τους άλλους. Μα αφού εγώ είμαι τέτοιος, πώς μπορώ να κρίνω τον άλλον? Όταν όμως σε πειράζει το κρύο, σε πειράζει η ζέστη, ενοχλείσαι με την υγεία σου, το φαγητό σου, το νερό σου, η παρουσία των άλλων είναι ενοχλητική, ο λόγος του σε ενοχλεί, η σιωπή του σε ενοχλεί, η άρνησή του, η αποδοχή του, η απάντησή του, η άρνησή του να σου απαντήσει, ο άγριος τρόπος του, ο ήρεμος τρόπος σου, τότε είσαι μια προβληματική προσωπικότητα και είναι άρρωστη η πνευματική μας ζωή. Ασθενεί ο άνθρωπος κατά το πνεύμα όταν είναι σε αυτή την κατάσταση, αυτό το πνεύμα δηλαδή της γκρίνιας, που πάντοτε έχουμε κάτι να σκεφτούμε δυσάρεστα, να σκεφτούμε αρνητικά. αυτή η κατάσταση δείχνει ότι ασθενεί ο άνθρωπος κατά το πνεύμα. Όταν από την άλλη μιλάς στον άλλον χωρίς να πονάς, χωρίς η καρδιά σου να νιώθει γλυκασμό για αυτόν, όταν αποκαλύπτεις τα πάθη του άλλου με φθόνο ή περιφρόνηση ή αδιαφορία για τον άλλον, τότε σημαίνει ότι ζεις μέσα στον εγωισμό σου. Δεν έχεις την αίσθηση παρουσίας και ύπαρξης του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ο πλησίον σου και ατιμάζεις τον Θεό περιφρονώντας τον πλησίον σου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι συμπτώματα μιας άρρωστης ψυχής. Είτε γκρινιάζει για τη στάση των άλλων ανθρώπων, είτε γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να βάλει μέσα στην καρδιά του γλυκασμόν, καλήν διάθεση για τον άλλον άνθρωπο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Λέγε, Λευτέρη.
Γιατί ονομάζεις πένθος την εσωτερική συγκέντρωση σοβαρότητα και γαλήνη? Τι παραπάνω στο ποιο έχει για να γίνει όλο αυτό ο πένθος? Γιατί ότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις λέξεις γιατί να είναι πένθος.
Είναι χαροποιόν το πένθος. Είναι θλίψη για τις αμαρτίες μου, για την πτώση μου, αλλά ταυτόχρονα είναι και πηγή χαράς. Γιατί αυτό το πένθος το αναλαμβάνει η αγάπη του Θεού, η συγχώρεση του Θεού. Όταν για παράδειγμα έχεις κάποια κοπέλα και έχεις σχέση μαζί της και είσαι ερωτευμένος μαζί της και την προδώσεις, την απατήσεις με κάθε τρόπο και διαπιστώνεις ότι αυτή είναι η αληθινή σου αγάπη και την πρόδωσες, θλίβεσαι. Δεν έχεις πένθος. Όταν όμως συνεννοηθείς με αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος σου είπε «Ξέρω τι μου έκανες, αλλά σε αγαπώ, ξέχνατα, συνεχίζουμε μαζί» και γίνεται μια κουβέντα και μέσα σε αυτήν την συγχωρητικότητα κατανοήσει ο ένας βαθύτερα τον άλλον, περισσότερο από πριν να στενοχωρήσεις και να πατήσεις αυτόν τον άνθρωπο, είναι μια κατάσταση πένθους, αλλά μια πηγή ζωής και χαράς. Και θυμάσαι αυτό το γεγονός που σου έγινε δυσάρεστα για σένα, αλλά είναι μια χαρούμενη πληγή για σένα. Γιατί κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου, κατάλαβες τα όρια της αγάπης του συντρόφου σου, και αυτό το γεγονός σας έδωσε αφορμή περισσότερο να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ο ερωτάς σας. Είναι χαροποιόν πένθος. Έρχεσαι σε αυτόν, γνωρίζεις τον εαυτό σου, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνεις τότε να αγαπάς. Μαθαίνεις τότε πώς τότε αληθινά επιβεβαιώνεται η αγάπη του συντρόφου σου για σένα. Λοιπόν, η πτώση μας, η επίγνωση αμαρτίας μας είναι η αφορμή που επιβεβαιώνεται η αγάπη του Θεού για μας. Είναι ένα χαροποιόν πένθος.
Αυτό που λέτε, αυτό η αίσθηση της ηλικίας, την ηλικία των άλλων ανθρώπων. Γιατί σε άλλους ανθρώπους είμαστε μένουν για το πράγμα και άλλοι μας μένουν λιγότερο, ή καμιά φορά μας μένουν και αρνητικά.
Θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια, αλλά ας πούμε κάτι και τώρα. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Είπατε πως κάποιες φορές έχουμε μια γλυκιά διάθεση για κάποιον άνθρωπο, κάποιες φορές όχι. Θα μπορούσε κανείς να πει που είναι αρκετά έτσι με τις ενέργειες, φταίει η αρνητική ενέργεια. Δεν ταιριάζουν οι ενέργειές μας. Κάποιος μπορεί να το πει και πιο ψυχολογικά και να πει «Επειδή δεν μου φέρθηκε με όμορφο τρόπο και είμαι θα πομπή και δέκτες, μου ήρθε στραβά η συμπεριφορά, ο τρόπος που με κοίταξε, που μου μίλησε και μου βγήκε μια αντίδραση». Κάποιος πιο βαθύς ψυχολόγος θα έλεγε «Υπήρχαν παλιές συγκρούσεις. Στο πρόσωπο αυτό λειτουργήσαν άλλες συγκρούσεις μέσα μου που μου θύμισε τον πατέρα μου, τη μάνα μου, οτιδήποτε. Μου έβγαλε τις ανασφάλειές μου και άρχισα να αντιδρώ αμέσως. Όμορφα, ωραία πράγματα αυτά. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αμαρτία μας. Μέχρι εκεί πάμε να πάρει ευχή. Και η θρησκευτικότητα μέχρι εκεί πάει. Πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του σχήματος. Πνευματική ζωή είναι αυτό το πνευματικό λόγο που αξίζει να αγαπώ αυτόν τον μουντρούχο άνθρωπο. Πνευματικός λόγος είναι να βρω τον τρόπο που εξίσου αγαπώ τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος σε αυτά τα σχήματα της ενέργειας, της πανενέργειας, της συγκρούσης, της ανασφάλειας και δεν μπορεί να βγει, είναι τεράστια αιχμαλωσία στις σχέσεις μας. Αέρας ελευθερίας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει τον εχθρό του και να χαίρεται. Μέτρο πνευματικής ζωής αυτό είναι πρακτικά. Να βλέπω τον εχθρό μου και να χαίρομαι όπως θα βλέπα τον φίλον μου. Αυτό είναι, είναι λεβεντιά ψυχής, είναι αρχοντιά. Το άλλο είναι γυφτιά. Τι μου είπε και τι του είπα. Και πως με κοίταξε και ενοχλούμε γιατί είναι φασαριατζής, είναι ήσυχος έτσι αλλιώς. Δεν μπορούμε αυτό και δεν μπορούμε αυτήν. Και ψάχνει ο άνθρωπος να βρει τους λόγους. Και πάει στους ψυχολόγους να κάνει τις ψυχαναλύσεις του. Να του ερμηνεύσει ότι για να σου λυθεί το πρόβλημα να γνωρίσει τον εαυτό σου. Και να τα βάλουμε κάτω. Εντάξει, σου εξήγησε, το εξήγησε, τα βρήκα. Αλλά δεν μπορώ να τον αγαπήσω τον παλιάνθρωπο. Τον κατάλαβα, με κατάλαβα. Ποια είναι αυτή η δύναμη και ο λόγος που θα με κάνει τον αγαπήσω. Αυτό είναι υπόθεση άλλη ζωή. Άλλη έμπνευση είναι έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλει ανάλυε το 300 φορές. Πάνε σε 300 ψυχαναλυτές, πάρε 300 αντικαταθλιπτικά. Ο ίδιος θα είσαι. Αν δεν αποφασίσεις εσύ να δεις μέσα σου και να ακολουθήσεις αυτήν εδώ τη σύνεση του πένθους, δεν γίνεται δουλειά. Οπότε έχουμε τις εξηγήσεις μας γιατί είμαστε λιγότερο ή περισσότερο. Η ιστορία είναι πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό το λιγότερο και περισσότερο. Και να μπορέσουμε να βγούμε αυτό το λιγότερο και περισσότερο πρέπει να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Δίνεις τόσα χρήματα στον ψυχαναλυτή σου για να σου φέρει μια επαφή με τις ψυχοσωματικές σου λειτουργίες. Γιατί δεν κάνεις μια προσπάθεια και είναι τζάμπα να βρεις μια επαφή με τις πνευματικές σου δυνάμεις και τον πνευματικό σου λόγο. Γιατί ο πνευματικός λόγος είναι πιο ακριβώς από τα χρήματα. Σου λέει σταύρωσε το λογισμό σου, σταύρωσε το θέλημά σου. Εύκολα δίνουμε τα χρήματά μας για να δείξουμε ότι κάναμε κάτι πολύ σπουδαίο. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Σε ένα ζευγάρι υπάρχουν συγκρούσεις και νιώθει το ένα μέλος της σχέσης καταπονημένο και αδικημένο. Έχει το κίνητο να πάει στον ψυχαναλυτή, στον παπά, για να του λύσει το πρόβλημα, του τέστη να το δικαιώσει. Και κάνει προσπάθειες και τρέχει, εξοδεύει περιουσίες και χρήματα, διαβάζει βιβλία, πηγαίνει σε σεμινάρια εσωτερικής, εξωτερικής φιλοσοφίας και διάμεσης, δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, και τι γίνεται, η όλη ιστορία είναι να μπορείς να αγαπήσει τον σύντροφό του, δηλαδή να βγει από το θέλημά του. Αυτό είναι απόφαση, δεν είναι υπόθεση ανάλυσης, είναι επιλογή αυτό, είναι υπόθεση ελευθερίας. Αποφάσεις να αγαπήσεις τον εχθρό σου, αποφασίζεις να βγεις από το συμφέρον σου. Βγαίνεις από το ίδιο θέλημα. Έχεις την δύναμη και τον πνευματικό λόγο και το πνευματικό κίνητρο να βγεις από το ίδιο θέλημα. Είναι υπόθεση ελευθερίας εδώ. Και δεν μπορεί να καλυφθεί με καμιά ψυχανάλυση. Αλλά όλες οι ψυχανάλυσεις δυναμώνουν τον εγωισμό μας. Ότι εμείς προσπαθήσαμε και εσύ δεν έκανες τίποτα. Μας ισχυροποιούν έναντι του άλλου. Για να καλύψουμε την ενοχή μας, ότι άλλο θέλουμε. Θέλεις η ελευθερία σου να στραφεί εναντί του εαυτού σου και να αποδεχθείς ο σύντροφό σου. Αυτό είναι τζάμπα, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ ακριβό. Κανείς άλλος?
Θα ήθελα να πείτε τι προηγείται πριν από το χαροτιό πέρα. Να δεις σε ποια κατάσταση πρέπει να είναι ο άνθρωπος, γιατί ο καθένας που ακούει κάτι, κάτι μεγάλο, κάτι πνευματικό, προσπαθεί αμέσως να το εφαρμόσει και σπάζει τα μούτρα του, γιατί δεν έχει καμία υπόσταση σαν άνθρωπο να κάνει αυτά που ακούει και στην προσπάθειά του να τα κάνει, απερδίζεται και...
Δεν έχει καμία...
Δεν είναι και θα προσπαθήσω να κάνω τώρα αυτά που άκουσα. Αλλά εσείς είστε ο Πάτερ Βαρνάβας και τα έχετε κάνει...
Νομίζεις. Παρακάτω. Έχεις και πολλούς καρπούς, εσύ μπορεί να κάνεις κάτι.
Δεν ξέρω πώς μπαίνει κανείς αυτό το πράγμα, δηλαδή έχω μπερδευτεί.
Κοίταξε πολύ καρπέ. Νομίζω το πρόβλημά σου είναι ότι προσπαθείς να το κάνεις. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να το κάνεις.
Αν δεν προσπαθώ, θα κάνω.
Τότε είναι που θα κάνεις. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Μέσα στο σφίξιμό σου, στην καταπίεσή σου, δεν ισχύει για όλους αυτό, μιλάμε για τον Πολύκαρπο, μην το πάρουμε όλοι νόμο αυτό το πράγμα. Στην προσπάθειά σου, έτσι όπως μου τα λες τουλάχιστον, να κάνεις κάτι, πιέζεις εσωτερικά. Η πίεση αυτή σημαίνει ότι στηρίζεις τον εαυτό σου και όχι στη χάρη του Θεού. Στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις και όχι στη χάρη του Θεού. Θέλεις εσύ να υποκαταστήσεις τη χάρη του Θεού. Και αυτό το πράγμα σε μπλοκάρει ακόμη περισσότερο. Και σου αδυνατίζει περισσότερες τις δυνατότητες να κάνεις κάτι.
Και το άλλο όμως θα με φέρει στην εξάπλωση και ο Θεός θα σε...
Όχι. Τότε είσαι συμφροντολόγος, τι συζητάμε. Εάν μπαίνεις, είναι το δίπολο στο οποίο μας ρίχνει ο πειρασμός. Ή από τη μια, να τα κάνουμε όλα εμείς. Ο Θεός τι να κάνει, αν εγώ δεν κάνω. Και μπαίνουμε στην απόγνωση. Και από την άλλη λέμε, αν δεν κάνω εγώ, δεν λένε να κάτσω στα αυγά μου. Όχι. Αυτό οδηγεί στη ραθυμία. Έχουμε αυτό το δίπολο που μας ταλαιπωρεί, από την απόγνωση στη ραθυμία. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι να θέλεις. Τι να θέλεις? Να θέλεις την χαρά. Να θέλεις την ζωή. Αν πραγματικά τη θέλεις τη χαρά και τη ζωή, τη ζητάς, τη ζητάς. Άμα ζητάς αυτό θα κάνεις και εσύ. Το υπόλοιπο άσω στο Θεό. Αλλά ζητώ, για να θέλεις κάτι πολύ, αν για σένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και το ζητάς, με τα πόθου και θα επιμείνεις και θα πονέσεις και θα σκητεύσεις, θα λειτουργείς ασκητικά ζητώντας αυτό, το θησαυρό. Αυτό θα κάνεις εσύ. Αλλά θα ξέρεις ότι δεν είναι η δικαίωσή σου αυτό το πράγμα. Δεν σε δικαιώνει ο αγώνας σου. Δεν σε δικαιώνει η προσπάθειά σου. Σε δικαιώνει η χάρη του Θεού. Λοιπόν, εσύ ζήτα. Και άσε το Θεό να κάνει τη δουλειά του. Όσο προσπαθούμε εμείς να υποκαταστήσουμε την χάρη με τη δική μας προσπάθεια, περισσότερο εξασθενίζει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και σε χειρότερες αμαρτίες πέφτει τότε. Πολλές πτώσεις των ανθρώπων συμβαίνουν για αυτόν τον λόγο. Όχι μόνο γιατί μπορεί να ερμηνευτεί αυτό ψυχολογικά, όταν κάτι σου καρφωθεί στο μυαλό και προσπαθεί να το πολεμήσεις. Πιο πολύ σε τραβάει αυτή η ιδέα και επικεντρώνεσαι στην αμαρτία και πιο πολύ σε ρουφάει η αμαρτία. Πέρα από αυτή την ερμηνεία, υπάρχει και η άλλη ερμηνεία. Ο Θεός παίρνει τη χάρη του από πάνω μας, γιατί τον αγνοούμε και στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Και μια θα πέσεις και δυο θα πέσεις και τρεις θα πέφτεις, να γίνεις αληθή, να πεις Θεέ μου. Και ακούς τον ψαλμό που λέει, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασεν οικοδομούντες. Γιατί πίσω από την προσπάθεια μας να διορθωθούμε, κρύβεται η κοινοδοξία μας να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι κάτι πετύχαμε, κάτι καταρθώσαμε. Το θέμα δεν είναι να πετύχουμε και να καταρθώσουμε κάτι. Το θέμα είναι να αγευτούμε την αγάπη του Θεού. Έτσι.
Ουσιαστικά πάνω σε αυτά που είπε και ο Μαγίστας Κύριος, ό,τι σπάνματα και προβλήματα υπάρχουν, ότι η μίσος της σχέση με τον Χριστός. Που εκεί στρεφόμαστε πάλι, στο αγαπήσει Κύριο το Θεό σου εξόδειξε εκεί σπέρδιο, για να μπορείτε να αγαπήσει και τον άνθρωπο.
Πολύ σωστό αυτό που είπατε, με μία σύμπληρωση. Και αντιθέτως, για να αγαπήσεις τον Θεό ξεκινάς από την αγάπη του συνανθρώπου σου. Βλέποντας ο Θεός το φιλότιμο μιας αγάπης καθαρής. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν υποψιαστεί για τον Θεό κάτι, δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία, είναι καλοί άνθρωποι και έχουν φιλότιμο και δείχνουν μια θυσιαστικότητα για τον συνάνθρωπό τους. Σιγά σιγά βλέπεις ο Θεός τους παίρνει και τους οδηγεί κοντά του, τους οικονομεί δηλαδή ο Θεός. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Ο πενθόν λοιπόν άνθρωπος είναι αυτός που δεν πιστεύει ότι είναι κάτι, αλλά και θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του να θέλει κάτι. Πώς μπορεί να λέει κάποιος ότι είναι πενθών και ζει εν μετανία, όταν ζητά από τον Θεό, Θεέ μου, φανέρωσε μου το θέλημά σου, Θεέ μου, τι να κάνω τούτο, τι να κάνουμε το άλλο, έχουμε αυτή τη μιζέρια και τη μικροπρέπεια να έχουμε ένα Θεό του χεριού μας. Αυτό κρύβει μια τεράστια έπαρση. έναν τεράστιο εγωισμό. Και λέμε, μα έκανα 300 κομποσχήνια. Και ξαφνικά αρχίζουμε να βλέπουμε τη φαντασία μας φώτα. Να βλέπουμε μηνύματα. Να μας λένε άνθρωποι διάφορα. Και να νιώθουμε είναι αποκαλύψεις. Και πάμε στο πνευματικό και ζητούμε τι. Να τον παντρευτώ ή να μην την παντρευτώ. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και ψάχνουμε τέτοιου είδους αποκαλύψεις. Αυτό βαθύτερα κρύβει μια έπαρση. Έλλειψη μετανοίας. Άρνηση του πνεύματος του πένθους. Μια κατάσταση καινοδοξίας. Θεωρούμε τον εαυτό μας ικανόν να είναι δεκτικός των αποκαλύψεων και των πληροφοριών του Θεού. Τι σημαίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πενθών άνθρωπος? Είναι αυτός που πιστεύει στον Θεό αλλά και δεν ζητάει τον Θεό. Είναι αυτός που πιστεύει στον παράδεισο αλλά δεν ζητάει παράδεισο. Αλλά νιώθει ότι είναι μόνο για την κόλαση. Δεν έχει μούτρα να ζητήσει κάτι ψηλόν. Γι' αυτό ο Θεός του τα δίνει όλα. Ό,τι έκανε ο άσωτος Υιός. Ο πρεσβύτερος γιος ήθελε και γλέντια και πανηγύρια. Αν το παραλληλήσουμε εμάς, ήθελε αποκαλύψεις, ήθελε παραδείσους, ήθελε αγιότητες και τίποτα δεν έλαβε. Ο άσωτος Υιός είπε, ουκ ημί άξιος κληθήνε Υιός σου. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλεις τίποτα, γι' αυτό σου τα δίνω όλα. Αυτό λοιπόν είναι ο πενθόν άνθρωπος. Και έρχεται ο άλλος και το παίζει ότι είναι σε κατάσταση μετά, είναι σε εξομολόγηση. Σου το παίζει ότι είχε αγωνίες, πνευματικές αγωνίες για να πάει στον παράδεισο. Σου δείχνει και 2-3 δάκρυα σφίγγοντας την καρδιά του να σου πει πόσο αμαρτωλός είναι. Αλλά πίσω από αυτά κρύβεται μια τεράστια καινοδοξία. Που αν δεν το αποκαλύψεις τι θέλει ο Θεός γι' αυτό θα σε φάει. Μα τι πνευματικός, δεν μου πεις τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις τον Θεό αληθινά, πρέπει να μπορέσεις να ζήσεις στο συγκεκριμένο χώρο σου. Η οικογένειά μου, η δουλειά μου, το σπίτι μου, εκεί είναι ο χώρος μαρτυρίου μου. Εκεί είναι το Γολγοθά μου. Λοιπόν, για να μπορέσει ο άνθρωπος, αν θέλει να ζήσει αληθινά τον Θεό, πρέπει να μπορέσει να ζήσει στο συγκεκριμένο χώρο του, στον οποίο ανήκεις. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορείς να ζεις, να χαίρεσαι αυτόν που σε βρίζει. Να μην ταράσεσαι αυτόν που σε καταργέται, που δεν σε χωνεύει. Αυτόν που δεν σου μιλάει καλά. Αυτόν που παρεξηγεί το κάθε τι σε σένα και σου λέει συνεχώς τα αντίθετα. Α, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό αν το ακούσει κανείς θα μας πάρει τις ντομάτες και θα μας κλείσει κανένα ψυχιατρίο. Είναι δυνατό λοιπόν άλλος με κατεργέται και εγώ να τον αποδέχομαι? Τι τους μαθαίνεις βέβαια πάτερ μου, τους κάνεις ανθρωπάκια να σκύβει το κεφάλι, να έχουν μέσα τους αποθυμένα και να αρρωσταίνουν? Για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο δεν είναι άνευ προϋποθέσεων για κάτι τέτοιο. Πρέπει να μάθει τον τρόπο, πρέπει να βρει τον λόγο. Ποιος είναι ο λόγος και ο τρόπος για να μπορώ να τοποθετούμε έτσι και αυτό να με ελευθερώνει? Εφόσον καταλάβεις ότι ο κάθε άνθρωπος σου ομιλεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του, σύμφωνα με τον πόνο που έχει στην καρδούλα του, σύμφωνα με την αμαρτία την οποία ζει, εμείς τι κάνουμε? Και αυτό είναι μέγιστο σφάλμα. Δεν προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του άλλου ανθρώπου. Και πάντα κρίνουμε τα πράγματα σύμφωνα με τη δική μας εσωτερική κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο άλλος ομιλεί σύμφωνα με τον πόνο του, σύμφωνα με την ταλαιπωρία που έχει στην καρδιά του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει, σύμφωνα με την αμαρτία του, σύμφωνα με την εσωτερική του κατάσταση. Πρέπει αυτό να το έχουμε βαθιά μέσα μας υπόψη. Και έτσι, με αυτό το μέτρο, με αυτή τη διάθεση, με αυτό το λογισμό και κριτήριο να προσεγγίζουμε τον άλλον άνθρωπο. Το λάθος μας είναι Και αυτό είναι που μας δυσκολεύει να ανεχθούμε τον άλλον άνθρωπο, είναι ότι προσεγγίζουμε τον άλλο σύμφωνα με το δικό μας μέτρο, τη δική μας κατάσταση, τα δικά μας δεδομένα. Ο άλλος στα 50 βρήκε τον Χριστό και πρίζει τη γυναίκα του και αυτή να ακολουθήσει τα πνευματικά που δεν έχει ιδέα. Σκέψου σε ποια κατάσταση είναι. Σκέψου ποια δεδομένα έχει. Μην εκβιάζει συνείδησή της. Είναι προσωπική υπόθεση αυτή. Απαιτεί αυστηρή διαφύλαξη σεβασμού ελευθερίας του ανθρώπου. Αν σε ένα πράγμα χρειάζεται απόλυτα σεβασμός της προσωπικής μας ελευθερίας μέχρι σημείου σκανδαλισμού, είναι αυτό το γεγονός προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Ας είναι παιδί σου, ας είναι σύντροφό σου. Χρειάζεται λοιπόν να μπούμε στην θέση του άλλου ανθρώπου, να κατανοήσουμε το μέτρο του και με αυτήν την θέση να τον πλησιάζουμε. Όταν λοιπόν ανοίξει το στόμα του ο άλλος άνθρωπος, θα σου μιλήσει όχι όπως σου πρέπει και όπως είναι δίκαιο και όπως θέλεις και φαντάζεσαι, αλλά ανάλογα με το τι έχει μέσα στην καρδιά του. Και πρέπει να υπολογίσουμε αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Θέλεις λοιπόν να προσεγγίσεις θετικά τον σύντροφό σου, προσπάθησε να καταλάβεις τι έχει η καρδιά του. Προβληματίζεσαι για το παιδί σου, προσπάθησε να καταλάβεις τι έχει μέσα στην καρδιά του και άφησε τις φιλοσοφίες, άφησε τα κηρύγματα. Κήρυγμα και προσευχή είναι αυτό το πράγμα, να έχεις την ταπείνωση, και αυτό είναι ταπείνωση, να βγω από τα δεδομένα μου και να σεβαστώ και να κατανοήσω τα δεδομένα του άλλου ανθρώπου και να τον αγαπήσω όχι όπως εγώ θέλω να είναι, αλλά όπως είναι. Αν θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο, με τίποτα δεν θα αλλάξει, και εγώ θα έχω ταραχή μέσα στην καρδιά μου και θα έχω κόπο μες στην καρδιά μου και θα έχω πληγή μες στην καρδιά μου και θα έχω ένα γιατί να μην αλλάζει ο άλλος άνθρωπος. Αγάπη που είναι νομίζουμε ότι αγάπη τι είναι? Να πλησιάσω τον άλλο, να κάνω τις προσευχές μου, να σφιχτώ και να πω Θεέ μου σε παρακαλώ το παιδί μου σώσε. Και μόνο αυτό που λες είναι βλασφημία του Θεού. Έρχονται μερικές μανάδες γιατί το παιδί του είναι άρρωστο ψυχολογικά, γιατί έχει αυτή τη δυσκολία και μεγάλη πόνο για το παιδί, έρχεται, αχ Θεέ Πάτερ μου, τίποτα άλλο δεν θέλω Θεέ μου, το παιδάκι μου σώσε. Αυτό μόνο το κλαψούρισμα είναι η χειρότερη ασθένεια που έχει το παιδί σου. Εσύ είσαι πιο άρρωστος από το παιδί σου και ποιο είναι η μιζέρια σου. Ο Θεός δεν ακούει τέτοια φωνή, δεν απαντά ο Θεός, δεν συνεννοείται ο Θεός με μίζερους ανθρώπους. Ακόμα και για τη χειρότερη αμαρτία, αν πας και κάνεις, αν πας και κλαις, αχ Θεέ μου, εγώ πάλι ανθρώπους τι έκανα, δεν σε ακούει ο Θεός. Δεν ομιλεί ο Θεός στην καρδιά αυτού του είδους του ανθρώπου. Ο Θεός δεν απαντά σε τέτοιου είδους καρδιά που είναι σφιγμένη, καταθλιμμένη, μελαγχολική, γκρινιάρα. Έτσι λοιπόν, όσο ο άνθρωπος είναι παραπονιάρης και ζητά τούτο ή το άλλο και θέλει τη διόρθωση του ανθρώπου χωρίς να σέβεται τον προσωπικό του χρόνο και την προσωπική του ελευθερία, ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Ναι.
Στο Ευαγγέλιο ο Χριστός στις περισσότερες παραβολές, αυτά που λέει, ξεκινάει με τη λέξη «σας βεβαιώνω ότι δεν θα κληρονομήσετε τη βασιλεία των ουρανών αν δεν αποκτήσετε καρδιά μικρού παιδιού, αν δεν γίνεται έτσι, αν δεν γίνεται αλλιώς». Και αφού μας τα βεβαιώνει ο Χριστός, εμείς συζητάμε για μισή ώρα προσευχούλα και ότι όλα θα τα βρούμε από τον Θεό.
Ναι, η μισή ώρα προσευχούλα γίνεται για να καταλάβεις ότι είσαι παιδί, για να γίνεις παιδί. Η μισή ώρα προσευχούλα δείχνει ότι είμαι ανάπηρος, ανεπαρκής, είμαι μικρό παιδί και θέλω τον μπαμπά μου. Άρα η πράξη η οποία σε καθιστά όντως νήπιον είναι η προσευχή.
Προηγουμένως που είπατε ότι πώς είναι ο πιο σωστός τρόπος,
να πλησιάσει, να καταλάβει ο ένας τι έχει στην καρδιά του άλλου και πώς να τον αγαπήσει. Αλλά υπάρχει κίνδυνο συσχηματισμού με τον άνθρωπο, δηλαδή να παρασυρθεί ο ίδιος που έχει αυτή τη διάθεση.
Αυτός που έχει την διάθεση.
Να καταλάβει ο άλλος τις δυναμίες στην καρδιά του έχει μέσα, αλλά να συσχηματιστεί αυτός με τον αδύνατο.
Ναι. Όταν λέμε κατανόηση καρδιάς, δεν εννοούμε συσχηματισμό, ούτε άρνηση της προσωπικής μου ελευθερίας να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που με αναπαύει. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά. Είναι η διάθεση προσέγγισης. Είναι η κατανόηση. Όπως σέβομαι την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, οφείλω να τον εμπνεύσω να σεβαστεί και αυτό στη δική μου ελευθερία. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινήσει μια προσπάθεια να διορθώσει τον άλλον άνθρωπο, να αλλάξει τον κόσμο, έχει μεγαλόπινες ιδέες, αυτό που θα του μείνει είναι μια ταραχή και μια εσωτερική οδύνη και εσωτερικές συγκρούσεις. Και τι γίνεται τότε? Ξεκινά όλος με καλές διαθέσεις να σώσει τον σύντροφό του, τον φίλο του. Τι κάνει μετά? Αρχίζει να απομονώνεται ο άνθρωπος. Μετά από αυτή τη σύγκρουση, ότι δεν κατάφερε αυτό που ήθελε, αρχίζει και λέει: αχ, να μου καλόγερος, να μου στις σπηλιές. Τι ήθελα και παντρεύτηκα? Κοινωνία είναι αυτή. Να πάω να φύγω, να ησυχάσω. Επιλέγει ο άνθρωπος μετά από την εσωτερική απομόνωση, γιατί αυτή η εσωτερική σύγκρουση, λες ο άλλος μου είναι σε άσχημα, προσπάθησε να διορθώσω, δεν διορθώθηκε, τι καταλήγεις? Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Και αρχίζεις ό,τι μιζέρια των παρεξηγήσεων και των εξηγήσεων. Και τι μου το πες αυτό, τι εννοούσες? Και αρχίζει ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται με τους λογισμούς του. Με κοίταξε στραβά. Ο τόνος της φωνής ήταν πιο δυνατός, που δίνει κάτι. Και αρχίζει να φτιάχνει ο άνθρωπος αυτή την ταλαιπωρία του. Είναι ένας δύσκολος άνθρωπος, δεν είναι άνετος. Και επιλέγει ο άνθρωπος τότε την απομόνωση. Και την απομόνωση την ονομάζει ασκητικότητα. Κλείστηκα στο ταμείο, με ακόμη προσευχή μου. Να είμαι στον κόσμο να χαλάσω με αυτούς τους παλιανθρώπους. Αφού δεν με καταλαβαίνουν, ούτε διορθώνονται. Ας πώς το χρησιμοποιώ μια προσευχή για αυτό, Θεός να τους ελεήσει. Το δίνουμε και πνευματική χρειά. Η αδυναμία μου να ανεχθώ των αγρίκων, γίνομαι και άγιος. Του κάνω και κουμποσχή να σωθεί. Αφού από λόγια δεν καταλαβαίνει, το ρίχνω στην προσευχή. Αλλά μια καλημέρα δεν μπορώ να του πω. 10 λεπτά δεν μπορώ να κάτσω δίπλα του. Μια εκδρομή μαζί του, έγκλημα. Πού να πάω μαζί του με αυτόν? Να με ταλαιπωρήσει. Και μετά τα κομποσχήνια όμως είναι άνετα, δεν έχω κανένα δίπλα μου. Οπότε τι γίνεται? Επιλέγει ο άνθρωπος την ερημία. Η διάθεση του ανθρώπου για την ερημία είναι η διάθεση των ανισόρροπων ανθρώπων. Ο άνθρωπος που είναι ανισόρροπος επιλέγει την φυγή, τη μοναξιά, την ερημιά. Θα πει κάποιος, μα τι λες βρε πάτερ μου, οι ερημίτες τι ήτανε? Να σας πω τι ήταν. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, ξέρετε τι λέγει? Τη στιγμή που υπήρχαν χιλιάδες ερημίτες στην εποχή του. Μακάρι να υπήρχαν 5 άνθρωποι που είναι στην ερημιά για τον Χριστό. Οι υπόλοιποι για ποιο λόγο ήταν? Για την παραξενιά τους, για την ιδιορυθμία τους, για την ιδιοτροπία τους. Η επιλογή λοιπόν του ανθρώπου για φυγή, για απομόνωση, είναι αποτέλεσμα της αίσθησης αποτυχίας, ότι δεν τα κατάφερε, ότι δεν συνεννοείται. Δηλαδή τι? Είναι αίσθηση ότι δεν κατάφερε να γίνει αποδεκτός και να το γνωρίσουν οι άλλοι και να αποδεχθούν το δικό του σύστημα ζωής και σκέψης. Και αυτή η εσωτερική πληγή τον οδηγεί μακριά από τον ένα, μακριά από τον ένα. Και σου λέει, πάτε με όλους, θα μπορούμε να τα κάνουμε? Με 5 ανθρώπους εν τέλει μπορούμε να συνοηθούμε. Το θεμελιώνει και ψυχολογικά και πνευματικά. Και σου λέει ο Χριστός, τον Ιωάννη δεν είχε αγαπημένο μαθητή? Εγώ που δεν είμαι Χριστός, 5 φίλους έχω και τελειώνει η ιστορία. Είναι η επιβεβαίωση της ιδιορυθμίας του ανθρώπου. Και αποσύρεται ο άνθρωπος στη μοναξιά του. Η τάση φυγής. Θα δείτε σε πολλά ζευγάρια οι οποίοι έχουν δυσκολίες στη σχέση και συγκρούονται, και ο πιο φιλότιμος, αλλά που η φιλοτιμία του είναι έκφραση πνευματικής αδιακρισίας και εγωισμού και διάθεσης αυτοδικαίωσης, ξεκινάει μια προσπάθεια και κάνει τα πάντα να διορθώσει τον σύντροφό του, είτε άντρας είτε γυναίκα, να σώσει την οικογένεια. Κάνει τα πάντα, προσπαθεί, προσπαθεί. Στο τέλος, αχ, πάτερ, κουράστηκα. Και μετά από αυτή την ευαισθησία βγαίνει μια σκληρότητα. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να μην βγάζουν τα συναίσθημα, σαν ρομπότοι γίνονται. Και στο τέλος τι σου λέει, κουράστηκα, θα φύγω να ησυχάσω. Η επόμενη κίνηση είναι η φυγή. Είναι επιλογή της ερημιάς. Η επιλογή της ερημιάς είναι απαραίτητο στοιχείο στην ζωή της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Η είσοδος του ανθρώπου εις το ταμείο του είναι απαραίτητη προϋπόθεση και του πένθους και της μετανοίας και της πνευματικής προόδου του ανθρώπου. Αλλά μία ερημιάς που δεν είναι κομπλεξική κατάληξη και άρνηση κοινωνίας και άρνηση σχέσης και απόρριψης του αδελφού, αλλά είναι μια προϋπόθεση να τα βρω με τον εαυτό μου σε κατάσταση μετανοίας, για να έχω αληθινότερη και ουσιαστικότερη σύνδεση με τον άνθρωπο. Να μην είναι δηλαδή η απόσυρσή μου μια κατάσταση πληγωμένου εγωισμού, ανισορροπίας, αλλά να είναι μια διάθεση μετανοίας. Ο άνθρωπος λοιπόν που επιλέγει στη συνέχεια την ερημιά, την ερημία, μετά γίνεται ακόμη πιο ιδιότερο, όπως και πεισματάρης. Και ένα χαρακτηριστικό του είναι αυτός ο λεγόμενος κριτής της οικουμένης. Δεν τα κατάφερε με τους ανθρώπους, κατάλαβε ότι δεν αξίζει κανείς, έφυγε στην ερημιά του γιατί με κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει, κανείς δεν τον καταλαβαίνει, και εσωτερώς σκληραίνει, γυρνάει για να έχει το δικαίωμα να κατακρίνει όλο τον κόσμο. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον άλλον όπως είναι, έστω και αν είναι πόρνος και μοιχός και δαιμονισμένος και εγωιστής, αυτός δεν έχει αγάπη. Αποδέχομαι και τον δαιμονισμένον και τον εγωιστήν και τον πόρνον και μοιχόν όπως θα αποδεχόμουν τον ίδιον τον Θεόν. Αυτό σημαίνει μέτρον αγάπης Χριστού. Και μάλιστα χωρίς να θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο, όσο προσπαθεί ο άνθρωπος να αλλάξει τον άλλο και μάλιστα εξασκεί διαφόρους μεθόδους, ποιμαντικές μεθόδους ή ψυχολογικές και παιδαγωγικές μεθόδους, τι καταφέρνει? Να χάρνει την ειρήνη και την προσευχή από την καρδιά του. Ένδειξη λοιπόν ότι δεν βαδίζουμε σωστά είναι ασφαλές κριτήριο η καρδιά μας, η απώλεια της προσευχής και της ειρήνης. Άλλο ασφαλές κριτήριο είναι η οργή και η δυσαρέσκεια που δημιουργούμε στον άλλον άνθρωπο. Όταν εμείς λειτουργούμε κατά Θεόν, έχουμε και προσευχή και ειρήνη, και αυτήν την ειρήνη μεταδίδουμε και στον σύντροφό μας και στον άλλον άνθρωπο. Και αυτή η ειρήνη είναι το μόνο που μπορούμε εμείς να δώσουμε και να συμβάλλουμε εις την αλλίωση του άλλου ανθρώπου. Η αλλίωση του άλλου ανθρώπου είναι υπόθεση του Θεού και του ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να μπει μεσολαβητής. Εμείς ενθαρρύνουμε αυτό το σχήμα μόνο μεταδίδοντας και εισπράττοντας ο άλλος άνθρωπος την ειρήνη της καρδίας μας και την προσευχή μας που γεννά αυτή την ειρήνη. Αυτή η προσευχή και αυτή η ειρήνη διαφυλάσσονται με το να αποδεχθούμε τον άλλο έτσι όπως είναι, χωρίς να θέλουμε τον αλλάξουμε.
Και με τα ευθύματα που δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος, μπορεί να πούμε η ζωή μας να γίνει απόλυτη σε κάποια περιβάλλοντα. Π.χ. στον εργασιακό μας χώρο ή στο στρατιωτικό θάλαμο. Εμείς οι άντρες, ας πούμε, ακούσαμε δίπλα μας να λέγονται ανήκουστα πράγματα. Αν δεν φύγεις, τι μπορείς να κάνεις?
Πολύ σωστή παρατήρηση σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπατε. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Είναι πολύ σημαντική. Όταν λέμε φυγή, δεν σημαίνει φυγή από περιβάλλον το οποίο μου είναι επιβλαβές πνευματικά. Φυγή την εννοούμε ως μία κατάσταση. Να σας εξηγήσω. Όταν λέμε φυγή, εννοούμε την άρνηση και απόρριψη του ανθρώπου, γιατί νιώθουμε μέσα μας ένα εσωτερικό πικάρισμα, μια εσωτερική πληγή του εγωισμού μας, μια αίσθηση αποτυχίας, και έτσι αποφασίζουμε να αρνηθούμε τις σχέσεις. Ένα είναι αυτό. Αυτό που λέτε εσείς δεν είναι άρνηση της σχέσης, άρνηση των κακών συνθήκων στις σχέσεις, και αυτές θα τις αποφύγουμε. Δεν είναι άρνηση του προσώπου, δεν είναι άρνηση της σχέσεως, είναι άρνηση των κακών συνθήκων που πολλές φορές δεν ενθαρρύνουν και τις υγιείς σχέσεις. Οπότε προσπαθώ με διάκριση να διαμορφώσω ένα καλύτερο κλίμα, καλύτερη κατάσταση στον χώρο που βρίσκομαι, και να βρω σημεία προσέγγισης και αποδοχής του άλλου ανθρώπου. Καταλάβατε?
Όταν όμως είναι ο αριθμότεροι άνθρωποι ή παρέες ή οτιδήποτε, σε τραβάνε υποχρεωτικά να ακολουθήσει τα πάθη τους για να συγχωρεθείς μαζί τους. Αναγκαστικά δεν θα καταλήξεις στο σύνολο που πλέον ότι θα έχεις μόνο 2-3-5 φίλους. Όχι ότι δεν θα μιλάσουν τους άλλους.
Νομίζω ότι δεν είναι καλό να υποτιμούμε τους άλλους, είναι ότι είναι μόνο εμπαθείς και δεν έχουν όμορφα πράγματα μέσα τους. Νομίζω ο άνθρωπος έχει πέρα από τα πάθη του, ως εικόνα Θεού και μέσα στην άγνοια του, έχει πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Και εκεί είναι υπόθεση και ευθύνη δική μας, αλλά και το σχέσιο μας με τους ανθρώπους. Να δώσουμε τις αφορμές με τιμή και σεβασμό στον άλλον άνθρωπο να ενθαρρυνθούν αυτά τα στοιχεία. Η κατάσταση του διαρκώς να γινόμεθα, να εφερόμεθα υπό των παθών των σχέσεων και των άλλων ανθρώπων, είναι υπόθεση και της δικής μας αφασίας και αδιακρισίας. Πέρασε η ώρα, πρώτο Θεός, θα τα πούμε αν δεν έχει χιόνια την άλλη Τρίτη. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.